ู้สึกตัวสบายๆนะครับ เน้นสบายๆก่อนถ้าสบายๆเราไม่เครียดถ้าสบายๆแล้วก็สังเกตเรามีเจตนาบางครั้งตัวเจตนานี่คือตัวกรรมมันทำให้เราไปทำกรรมด้วยโลภถ้าเราเจตนาจะทำให้ดีมันก็ผสมด้วยโลภะเมื่อโลภเกิดโลภะแล้วเนี่ยก็ตั้งใจเจตนามากก็ทำให้เกิดบังคับแล้วก็เพ่งหรือประคองเอาไว้เพราะจะเอาพบถึงความดีพอจะทำดีปุ๊บก็เลยบังคับซึ่งไอ้ตัวขันเองเนี่ยเราต้องการจะเรียนรู้มันถ้าจะไปเอาดีนะมันก็ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้เมื่อขันไม่สามารถดีได้ดั่งใจก็คือบังคับกดตัวนั้นโลภะเพราะอะไรเพราะโมหะมันหลงเข้าไปทำพอทำแล้วไม่ได้ดั่งใจก็เกิดโทสะต่อไปก็หงุดหงิดเกิดวิจิกิจฉาลังเลสงสัยแล้วต่อไปก็อุทธัจจะกุกกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญใจพยายามเม้มนั่งไปพยายามจะทำให้ได้เพราะอะไรเพราะความไม่เข้าใจเพราะยังไม่เข้าใจอยู่ว่าขันเนี่ยมันมีทั้งเจริญแล้วก็เสื่อมร่างกายก็เหมือนกันตอนนี้นั่งสบายพอนั่งท่าเดิมไปนานเดี๋ยวมันก็ไม่สบายแล้วก็ปวดก็เมื่อยเดี๋ยวมันก็เสื่อมเดี๋ยวก็คันเวทนาแรกก็สุขต่อไปเมื่อสุขเสื่อมทุกข์ก็มาสุขกายเดี๋ยวก็ทุกข์กายสุขใจเดี๋ยวก็ทุกข์ใจมันเป็นเนี้ยขันมันเป็นมันอยู่แล้วสัญญาเดี๋ยวก็พุ่งขึ้นมาเดี๋ยวก็เป็นสัญญาที่ดีเดี๋ยวก็สัญญาที่ไม่ดีสัญญามันก็เสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้สังขารล่ะสังขารเดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็ปรุงไม่ดีเดี๋ยวก็นั่งชัดเดี๋ยวก็มัวเดี๋ยวก็กุศลเดี๋ยวก็อกุศลเดี๋ยวก็นิวรณ์นั่งแรกๆเจตนาอยากก็นั่งให้ดีโอ้วันนี้ตั้งใจจะนั่งให้ดีพอนั่งไปนั่งมามีมืดมัวหมอกคลุมหัวคลุมตาไม่ได้ดั่งใจวิญญาณเองก็ไม่เที่ยงตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงมันเราจะพึ่งขันห้าเนี่ยเราต้องทุกข์แน่นอนเพราะธรรมชาติของขันห้าเขามีมาตั้งอยู่แล้วบีบบังคับเขาเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้แล้วก็ไม่สามารถบังคับได้เขามีเหตุเขาก็มาหมดเหตุเขาก็ไปเพราะเราเห็นของที่ไม่เที่ยงเนี่ยเราไม่รู้จักแต่เราจะไปทำของที่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยงเราก็เลยทุกข์ของที่เป็นทุกข์เนี่ยร่างกายทุกจิตใจเนี่ยเป็นทุกข์มันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้เพราะมันเสื่อมเราจะทำให้มันเป็นสุขแล้วไปเอาของที่ทุกข์ที่เสื่อมจะให้มันสามารถคงสภาพให้มันสุขเสมอเนี่ยมันก็เลยทุกข์ของที่ไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้จะไปบังคับเขาให้ได้จะให้เขามีตัวตนให้ได้มันก็เลยทุกข์เพราะเราไม่มีปัญญาตรงนี้คราวนี้เนี่ยพวกเราเองยังมีธรรมะสัญญามากมายเลยเคยเรียนเคยอ่านมาเยอะมากมายพอมาปฏิบัติธรรมก็มานั่งแล้วก็มาคิดเอาเรามาปฏิบัติถ้าเอาเรามาปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีความคิดของเรามันต้องอย่างนั้นมันน่าจะอย่างนี้งั้นเราก็มาเริ่มต้นใหม่ในการฝึกให้สติมันมีเกิดขึ้นเราจะแยกจิตออกจากความคิดเราจะแยกจิตออกจากร่างกายออกจากตาหูจมูกลิ้นกายออกจากนามขันธ์ก็คือตัวความนึกคิดเนี่ยเราจะต้องให้จิตปฏิบัติไม่ใช่เราปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติเนี่ยก็ยังจะพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้เยอะแยะมากมายแต่เวลาที่ให้จิตปฏิบัติเนี่ยไม่มีเราไม่มีเขานะมีแค่สภาวะธรรมทุกคนก็จะเหมือนกันหมดจริตทางไหนก็แล้วแต่ก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกายก็จะมีใจปรุงก็นี่ใจแต่ละคนก็ปรุงแตกต่างกันไปแต่ถ้าเราแยกรูปแยกนามแล้วจิตจะเห็นใจปรุงเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราปรุงเดี๋ยวก็มีสัญญาพุ่งมาอย่างนี้เดี๋ยวก็มีสังขารเป็นอย่างนี้บางครั้งภาวนาไปภาวนามาถ้าจิตไม่ตั้งมันและถึงฐานตัวสังขารเนี่ยมันปรุงดีมันปรุงธรรมะขึ้นมาพอมันปรุงธรรมะขึ้นมาแล้วไปยึดมั่นถือมั่นในธรรมะที่ขันปรุงขึ้นมา นั่นคือหลงไปถูกขันหลอกเขาละบางครั้งสังขารและขันเนี่ยครับก็ปรุงธรรมะมาให้เราแล้วก็ไปหลงยึดมั่นมันแต่ตรงที่มันปรุงแหละถ้าเราอยู่ที่ฐานนั่งมองมันมีมามันแค่ตั้งอยู่บังคับไม่ได้ก็เสื่อมไปธรรมะที่เราต้องการจะเห็นคือความจริงความจริงของขันธ์ทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนี่คือความจริงแต่ถ้าเราไปเห็นสิ่งที่ธรรมะที่ขันธ์ปรุงแสดงว่าสติไม่อยู่ที่ฐานแล้วเข้าไปยึดมั่นถือมั่นขันธ์เพราะฉะนั้นตัวความละเอียดของการปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องชัดเจนขึ้นมาถ้าเราเข้าไปรู้เรื่องของขันธ์ที่ปรุงแม้กระทั่งขันธ์ก็หลอกเราว่ามันปรุงได้ธรรมะมาอันนั้นเราก็ไหลเวลาพระจิตไม่ตั้งมันไม่ถึงฐานมันจะเป็นสัญญาที่ดี เวทนาที่ดีสังขารที่ดีมันก็ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้แต่สิ่งที่เป็นจริงของขันธ์ทั้งหลายคือเขาไม่เที่ยงเขาบังคับไม่ได้เขาแปรปรวนเปลี่ยนไปมีตามเหตุแล้วก็ปัจจัยอันนี้คือตัวปัญญาตัวปัญญาคือตัวไตรลักษณ์ขณะที่เราเห็นไตรลักษณ์เนี่ยเราเห็นด้วยปัญญาตัวปัญญาคือเห็นความไม่เที่ยงบังคับไม่ได้มันเสื่อมแปรปรวนเปลี่ยนไปเมื่อเห็นตัวนี้บ่อยๆปุ๊บเนี่ยตัวนี้เป็นประตูเข้าสู่มรรคผลนิพพานนิพพานก็จะมี3ประตูด้วยกันประตูอนิจจังประตูทุกขังและประตูอนัตตาแล้วจริตของแต่ละคนที่ฝึกมาฉะนั้นแต่ถ้าไม่ได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะไปเห็นเรื่องที่จิตคิดไปเห็นรูปที่ปรุงแต่งและยึดมั่นถือมั่นพอยึดมั่นถือมั่นได้อุปาทานแล้วต่อไปก็ต้องมีการทำภพคือการทำกรรมเมื่อมีภพแล้วสะสมแล้วก็ต้องไปมีชาติชราและมรณะคือมีแก่มีเกิดมีแก่มีเจ็บและมีตายจิตดวงต่อไปก็เกิดแก่เจ็บตายได้ทุกข์ แล้วก็สะสมให้มีชาติต่อไปแต่ถ้าเราจะสิ้นสุดของภพชาติแล้วเนี่ยอยู่กับปัจจุบันอยู่ที่วิหารธรรมของเราสบายๆนั่งอยู่แล้วรู้ว่านั่งจากแต่ก่อนเป็นเรานั่งเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรานั่งเรารูปมานั่งกายมานั่งจิตเป็นคนดูจากความเข้าใจผิดว่าเป็นเราเนี่ยไม่ใช่เป็นละตอนนี้จิตมันเริ่มฉลาดไม่ใช่เราเห็นนะจิตมันเห็นมันเห็นกายนั่งเมื่อกายถูกเห็นบ่อยๆถูกรู้บ่อยๆกายเนี่ยเลยไม่ใช่เราขึ้นมาเพราะสิ่งใดที่เราไปรู้สิ่งใดที่เราไปเห็นสิ่งนั้นไม่ใช่เราแล้วเมื่อไปเห็นกายบ่อยๆบ่อยๆไปเห็นว่ากายทำงานเองเดี๋ยวกายก็คันเดี๋ยวกายก็ทุกข์เดี๋ยวกายก็เสื่อมเดี๋ยวกายก็บังคับไม่ได้มันเลยเห็นความจริงว่าโอ้ของที่ไม่เที่ยงมันเสื่อมมันเลยไม่ยึดมันเลยวางด้วยตัวมันเองขณะที่รู้ทุกข์เนี่ยมันละสมุทัยเองขณะที่รู้กายมันเป็นละความยึดมั่นถือมั่นของกายเองแล้วคราวนี้ถ้าเกิดเราไปรู้ใจที่ปรุงแต่งด้วยเวทนาสัญญาสังขารพอคิดรู้ว่าคิดความคิดจะเป็นวัตถุเป็นนามขันธ์นะครับความคิดในเวทนาสัญญาสังขารเวทนาคือความรู้สึกสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งมันถ้าปรุงแต่งกุศลอกุศลหรือคิดนึกจิตรู้ทันเมื่อจิตรู้ใจที่ปรุงแต่งใจที่ปรุงแต่งได้3ขันธ์เนี่ยถูกรู้จิตเห็นบ่อยๆจิตรู้บ่อยๆความยึดมั่นถือมั่นก็ถูกวางบ่อยๆขณะที่รู้ตัณหาไม่เกิดเวทนาไม่เกิดขณะที่รู้วัตถุที่ถูกรู้เห็นจิตเป็นรู้ความคิดเราต่อไปสิ่งที่ถูกรู้มันก็เลยไม่ใช่เราขึ้นมามันจิตก็ค่อยๆเข้าใจด้วยตัวจิตเองว่าขณะที่เวทนาเกิดขึ้นรู้ว่าเวทนาเกิดสัญญาปรุงอดีตขึ้นมารู้เวทนาสัญญาสังขารปรุงรู้พอรู้ปุ๊บเนี่ยจิตเราไปเห็นความคิดความคิดอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งกายที่นั่งอยู่ส่วนหนึ่งมันเลยกระจายพอความคิดเกิดขึ้นแล้วเกิดเวทนาคือความยินดีและยินร้ายในความคิดนั้นจิตก็รู้ทันอีกก็เป็นอีกส่วนหนึ่งพอเวทนาเกิดตัณหาอยากไม่อยากหรือหลงจิตก็รู้อีกส่วนหนึ่งทุกอย่างมันเลยกระจายไม่มีเราเมื่อจิตไม่จับตัวใดเลยตัวทั้งหลายทั้งมวลก็เลยล้วนตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์มันธรรมะทั้งหลายที่มันผุดขึ้นมาเพื่อให้จิตไปจับสมัยก่อนไม่เคยเจอพระพุทธเจ้าคิดเราก็ไหลไปจับความคิดเสียใจเราก็ไหลไปจับความเสียใจเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเราก็ไหลออกไปที่อายตนะไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วหลงเพลินไปสู่โลกภายนอกด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดเราออกไปหาโลกข้างนอกตลอดเวลาแต่พอมีพระพุทธเจ้าแล้วเรามีธรรมแล้วเราจะต้องมีสติปัฏฐานเป็นที่ตั้งเมื่อสติปัฏฐานเป็นที่ตั้งแล้วจิตอาศัยสติปัฏฐาน4เกิดจิตเลยไม่ไหลไปหาวัตถุเมื่อจิตไม่ไหลไปหาวัตถุจิตตรงนั้นน่ะเลยตั้งมั่นและถึงฐานเขาเรียกว่าจิตผู้รู้ธรรมชาติของจิตผู้รู้จะมีลักษณะเบาอ่อนนุ่มควรไวแล้วก็เหมาะกับการงานถ้าจิตนั้นหนักๆเคร่งเคร่งแล้วก็เพ่งเอาไว้อึดอัดภาวนาแล้วเครียดอันนั้นไม่ใช่ถ้าภาวนาแล้วต้องสบายเพราะจิตไม่ได้จับอารมณ์ใดเลยถ้าจิตไปจับอารมณ์ของขันธ์5จิตก็จะเครียดแต่ถ้าภาวนาถูกจิตจะเบาสบายระลึกลงที่ฐานเบาสบายถ้าทุกข์จิตก็ระลึกรู้ในความทุกข์จิตไม่จับทุกข์แต่จิตจะเห็นความรู้สึกทุกข์มันจิตก็จะเบาสบายเพราะจิตไม่ได้เป็นผู้ทุกข์แต่จิตจะเห็นทุกข์ถ้าเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจิตก็ไม่ทุกข์เพราะจิตไม่ได้สัมผัสแต่จิตระลึกรู้เมื่อเราภาวนาเป็นเราจะเข้าใจว่าที่อายตนะที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเขามีวิญญาณที่รับรู้สัมผัสอยู่แล้ว ถึงแม้จิตจะไม่ไปจับตาตาก็ยังเห็นเพราะวิญญาณที่ตาทำหน้าที่รับรู้และส่งวิญญาณส่งข้อมูลเข้ามาทางใจแต่พวกเราไปทำงานซ้ำซ้อนวิญญาณที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาทำงานเขาอยู่แล้วจิตยังเข้าไปแทรกเขาไปทำงานร่วมกับเขาเพื่อต้องการชัดเจนแต่เมื่อจิตไม่ไปหาเขาก็จะทำงานของเขาเองตามหน้าที่ของตนของตนเขาเรียกว่าอินทรีย์คือตัวเป็นใหญ่ในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและนึกคิดแต่ถ้าจิตไปจับที่ตาอินทรีย์ทางตาก็จะอ่อนลงทีเพราะจิตไปแทรกกับวิญญาณทางตาแต่ถ้าคิดจิตไปยุ่งกับความคิดวิญญาณที่เรียกว่ามโนทางใจก็จะอ่อนทันทีเพราะจิตไปยุ่งกับเขาเมื่ออ่อนปุ๊บจิตก็ไปยึดความคิดนั้นไปยึดวัตถุนั้นเป็นเขาเป็นเราขึ้นมาเมื่อยึดเป็นเขาเป็นเราแล้วเกิดเวทนาคือยินดีและยินร้ายเมื่อยินดียินร้ายแล้วยินดีก็หลงเพลิดเพลินเป็นกามตัณหาเมื่อยินดีอยากได้อยากเป็นก็เป็นภวตัณหาเมื่อยินร้ายไม่ชอบก็ไม่อยากได้ผลักออกไปก็ตัณหาเหมือนกันมันตัณหามี3ตัวเมื่อผลักออกไปหลงกับมันอยากได้มันตัณหาเกิดแล้วอุปาทานก็เกิดเสียบทันทีเลยตัณหากับอุปาทานมันเกิดด้วยกันพออยากปุ๊บมันยึดในความอยากทันทีไม่อยากมันก็ยึดในความไม่อยากพอเพลินหลงไปกับมันมันก็ยึดตรงนั้นทีพอยึดปุ๊บก็หลงไปทำกรรมทำกรรมนั้นก็ออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อคุณมีกิเลสด้วยตัณหาและอุปาทานหลงไปทำกรรมต่อไปคุณก็ต้องรับผลของมันก็คือวิบากหนีไม่พ้นนี่แหละทำให้สังสารวัฏหมุนเวียนต่อไปตัวที่หมุนเวียนสังสารวัฏก็คือมีกิเลสทำกรรมแล้วต้องไปรับวิบากปัจจุบันมีกิเลสหลงไปทำกรรมคุณก็ตามรับวิบากในจิตดวงต่อไปในชาติต่อไปฉะนั้นเรารู้ทันในวงจรนี้การทำงานนี้เราจะใช้ความละเอียดมากขึ้นตอนนี้เราจะศึกษาตัวตนของเราให้มากขึ้นจากแต่ก่อนเราไปรู้เรื่องชาวบ้านตอนนี้เราไปศึกษาธรรมะก็ศึกษาตัวเราเองธรรมะไม่ใช่เรื่องอื่นไกลเลยเรื่องของเราเราไม่เคยเรียนรู้พฤติกรรมของตัวเองเราไม่เคยรู้วงจรการทำกรรมเราไม่เคยรู้วงจรของการเวียนว่ายตายเกิดเราไม่เคยเรียนรู้เหตุปัจจัยของสิ่งต่างๆถ้าเราเข้ามาศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนสิ่งใดเลยไกลจากกายและใจรูปและนามของเราเลยแต่ถ้าเราเข้าใจวงจรของมันแล้วต่อไปเราจะหยุดวงจรของมันได้การก่อนเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าเราเกิดมากี่ชาติกี่แสนชาติแต่การที่ได้เจอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เราสามารถหยุดการเกิดได้ทีละขณะทีละขณะจนสิ้นสุดของการเกิดไม่มีอีกต่อแล้วสิ้นสุดของทุกข์ก็เกิดขึ้นกับเราแต่ตัวนี้ต้องอาศัยฝึกให้ถูกเข้าใจหลักเมื่อเข้าใจหลักฝึกให้ถูกแล้วมันจะเห็นผลอย่างชัดเจนลัดสั้นธรรมะทุกเจ้าเห็นผลในปัจจุบันถ้าปฏิบัติเป็นหลงจะรู้ว่าหลงขณะที่รู้ว่าหลงจิตออกจากหลงเรียบร้อยแล้วพอรู้ว่าหลงตั้งมั่นในการเห็นความหลงความหลงจะดับต่อหน้าต่อตามันภพชาติจะขาดต่อหน้าต่อตาแต่ถ้าเกิดคนไหนทำผิดพอนั่งเพ่งเพ่งอยู่พอจิตไปเพ่งอยู่ที่วิหารธรรมไปเพ่งที่กรรมฐานพอเพ่งปุ๊บเนี่ยมันไม่หลงมันไม่หลงเพราะอะไรเพราะจิตไปกดเอาไว้เมื่อมันไม่หลงปุ๊บตรงที่กดเนี่ยมันกำลังสร้างภพก็คือสร้างภพของฌานตัวผู้รู้ไม่เกิดขึ้นแต่พอเวลาที่ออกไปอยู่โลกข้างนอกไม่มีสมาธิกดโกรธขึ้นมาก็ไม่เคยฝึกเป็นผู้รู้ไม่เคยฝึกออกจากทุกข์ก็เลยจับโกรธเวลาจะพูดจะเดินจะเคลื่อนไหวไม่มีสติรู้ทันพูดก็พูดไปเลยว่าก็ว่าไปเลยโกรธก็โกรธไปเลยเพราะอะไรไม่เคยมีสติรู้ทันใจมันกดอยู่ตลอดเวลางั้นตัวผู้รู้ไม่เกิดนิพพานก็ไม่เกิดภาวนากี่ปีก็ไม่ไปไหนถ้าคนภาวนามาก่อนเคยเข้าคอร์สมาก่อนมันจะนิ่งขึ้นกระทบปุ๊บย้อนมาดูใจที่กระเทือนกระทบปุ๊บย้อนมาดูใจที่กระเทือนแล้วโยนิโซแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันการจะทำกรรมต่อไปก็ทำด้วยสติสมาธิปัญญาไม่ได้ทำด้วยตัณหา หนทางของการเดินทางก็จะง่ายขึ้นชีวิตก็จะเปลี่ยนไปความสุขจะเกิดในปัจจุบันขณะของเรานี่เองเพราะฉะนั้นเราฝึกวันนี้วันที่3เป็นผลจากการฝึกวันแรกเราฝึกให้มีสติเกิดขึ้นสตินั้นเป็นสติปัฏฐานก็คือหาฐานวิหารธรรมกรรมฐานกองนึงเพื่อเป็นกุศโลบายให้รู้ทันจิตที่ไหลไปจิตไหลไปไหนบ้างไหลไปที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและนึกคิดไหลไปที่อายตนะผ่านไปข้างนอกอันที่สองก็ไหลไปเพ่งไหลไปบังคับไหลเข้าไปว่างๆนิ่งๆบางคนนั่งๆแล้วไปเพ่งกายจนกระทั่งเกิดแสงสว่างเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นอะไรที่แปลกๆประหลาดจากปกติที่เราเห็นอันนั้นเป็นผลจากสมาธิบางคนตัวลอยตัวโคลง นั่นก็คือผลจากสมาธิถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราออกจากมันก่อนโดยการรู้ทันพอรู้ทันแล้วคลายจิตออกมากลับมาที่วิหารธรรมเพราะฉะนั้นถ้ามีสติปุ๊บภพทั้งหลายจะขาดตรงหน้าแต่พวกเราไม่ยอมเพียรเราลอยไปกับมันมันก็เลยจมมันถ้าไหลไปนิ่งๆว่างๆหรือเผลอไปหลับตอนนี้ขี้เกียจละให้รู้ทันพอรู้ทันปุ๊บก็กลับมาเริ่มต้นใหม่จับวิหารธรรมไว้รู้ทันเริ่มต้นที่วิหารธรรมเสมอพอเริ่มต้นใหม่มันจะไปอีกให้รู้ทันแล้วกลับมาที่วิหารธรรมใหม่พอรู้ไปอีกก็ดูสิมันทำเองบังคับไม่ได้กลับมาใหม่พอทำบ่อยๆเดี๋ยวบ่อยสติมันจะรู้ทันเองแล้วมันจะกลับมาเองแล้วมันจะขาดเองทีละน้อยเชิญน้อยแต่ต้องขยันทำบ่อยๆนั้นคนไหนที่เห็นแสงสว่างก็รู้ว่ามีแสงพอรู้ว่ามีแสงปุ๊บเนี่ยพอใจชอบไม่ชอบให้รู้ทันกลัวก็รู้ทันพอกลัวปุ๊บกลับมาที่ฐานใหม่มาเริ่มต้นตัวนี้ใหม่และสติจะเกิดขึ้นเมื่อสติเกิดบ่อยๆความกลัวความกังวลจะหายไปเองความหลงและความเพลินจะหายไปเองต้องมีสติคนไหนที่หลงไปฟุ้งไปคิดหลงไปที่กามเยอะมากก็ให้รู้ทันแล้วกลับมาไปอีกรู้ทันแล้วกลับมาหลงล้านครั้งก็รู้ล้านครั้งต่อไปหลงมันจะน้อยแต่รู้จะมากขึ้นการพัฒนาจะพัฒนามากขึ้นเพราะเราต้องมีผู้รู้ถ้าไม่มีผู้รู้แล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถเอาตัวผู้รู้ไปเห็นความจริงไปศึกษากายและก็ใจได้และไม่สามารถเห็นทุกข์ของมันได้ไม่สามารถวางมันได้เพราะเราไม่ได้ศึกษามันเราไม่ได้ฝึกจิตแยกออกมาจากรูปจากนามซะก่อนฉะนั้นวันแรกเราจะตีธาตุรู้ให้ตื่นขึ้นมาในการรู้ทันอารมณ์แล้วกลับมาอธิษฐานกลับมาบ่อยๆจนจิตผู้รู้เราเข้มแข็งขึ้นมีวิหารธรรมฉะนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานต่อไปเราก็จะแยกรูปแยกนามฉะนั้นคำว่าสติที่เป็นจิตตั้งมั่นเป็นผลพลอยได้จากการฝึกและตัวสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผลพลอยได้จากการฝึกสติเมื่อสติเรารู้ทันบ่อยๆกลับมาอธิษฐานบ่อยสติเข้มแข็งขึ้นมาเมื่อสติเข้มแข็งรู้ฐานสบายๆต่อไปจิตก็เลยอาศัยสติปัฏฐานเนี่ยเป็นเครื่องอยู่แล้วก็รู้เนื้อรู้ตัวตรงที่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยไม่เข้าไปไหลไปเข้าเมื่อจิตเป็นผู้รู้ธรรมชาติของผู้รู้ก็จะมี2สิ่งคือผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นผู้รู้ก็จะเห็นอารมณ์กายอารมณ์ใจผู้รู้ก็จะเห็นตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจทำงานผู้รู้ก็จะเห็นกระทบแล้วกระเทือนผู้รู้ก็จะเห็นกระทบแล้วยินดียินร้ายผู้รู้ก็จะเห็นตัณหาและอุปาทานนั้นผู้รู้จะเห็นวงจรการทำงานของจิตและก็วิถีจิตแล้วก็จะสามารถโยนิโสแล้วก็ดูไตรลักษณ์ได้เพราะนั้นวันนี้เราเอาตัวผู้รู้มาแล้วก็มาตั้งมั่นถึงฐานตอนนี้เราก็แยกรูปแยกนามเคล็ดลับของการแยกรูปแยกนามอยู่ที่จิตถ้าจิตไปจับอะไรก็ได้สิ่งนั้นมันก็จะไม่แยกเพราะจิตไหลไปจับละเป็นตัวตนขึ้นมาแต่ถ้าจิตอยู่ที่ฐานจิตนั้นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อจิตอยู่ที่ฐานตาหูจมูกลิ้นกายจะกระจายออกกันต่างคนต่างทำงานแล้วใจที่ปรุงแต่งทีละขันทีละขันหรือแต่ละขันปรุงพร้อมกันก็แล้วแต่จิตจะเป็นคนรู้เมื่อจิตเป็นคนรู้ขันจะกระจายเวลาเกิดยินดียินร้ายจิตก็จะรู้ตัณหาเกิดจิตจะรู้มันก็จะกระจายเมื่อจิตไม่ไปจับมันก็ตั้งอยู่เสร็จแล้วมันก็เสื่อมสลายการทำกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมการจะทำกรรมได้ก็ต้องประกอบด้วยโลภะโทสะและโมหะ3ตัวเนี่ยเป็นตัวหมุนให้เราหลงไปทำกรรมแล้วให้สังสารวัฏหมุนเวียนต่อถ้าเรารู้ทันคือกงวงจรของมันแล้วเนี่ยเราอยู่ที่ฐานสังเกตที่นั่งอยู่กายนั่งไม่ใช่เรานั่งจิตเป็นคนดูกายขณะที่นั่งอยู่มีเวทนามีความปวดมาทางกายก็รู้ว่ามีเวทนาเมื่อกี้ไม่ปวดตอนนี้ปวดแล้วอนิจจังพอปวดแล้วรู้แล้วความปวดจะส่วนหนึ่งกระดูกก็ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ก็ส่วนหนึ่งพอเวลาปวดขึ้นเกิดเวทนาทางใจคือทุกข์ใจก็รู้ทันก็อีกส่วนหนึ่งเวลาปวดแล้วเกิดโทสะก็เป็นสังขารขันธ์ก็รู้ทันก็อีกส่วนหนึ่งพอปวดแล้วเกิดความยินร้ายก็อีกส่วนหนึ่งจิตก็รู้ทันนั้นจิตก็สามารถรับรู้อารมณ์ได้แล้วจิตก็สามารถเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสด้วยขณะเดียวกันนั้นจิตผู้รู้จะมีคุณสมบัติผู้รู้คือ1อารมณ์ที่ถูกรู้เป็นร้อยเป็นพันแล้วแต่ที่มันจะเกิดขึ้นแล้วผู้รู้ก็จะตั้งมั่นในการรู้อารมณ์ทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลายนั้นก็จะค่อยมีมาแล้วก็ดับไปมาแล้วก็ดับไปมันจะเห็นความจริงว่าทุกอย่างแค่ชั่วคราวได้ง่ายขึ้นนั้นคุณสมบัติของจิตที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยมันจะตั้งมั่นและถึงฐานมันจะเห็นอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปได้ง่ายขึ้นนั้นวิปัสสนาจะเกิดขึ้นง่ายถ้าเราทำจิตให้ถูก ถ้าจิตยังไหลไปจับกับอารมณ์อยู่ยังมีตัณหาอุปาทานอยู่ก็ยังขึ้นวิปัสสนาไม่ได้แล้วก็กลับมาฝึกใหม่หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็เป็นกุศโลบายให้รู้ทันจิตที่ไหลไปฟุ้งไปหลงไปนี่คือการฝึกจิตผู้รู้ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งคนไหนที่เข้าฌานได้ก็ฝึกจิตผู้รู้ในการเข้าฌานก่อนแต่การเข้าฌานนั้นไม่ได้เข้าแบบเพ่งถ้ายังเพ่งปุ๊บจิตจะไหลไปจับอารมณ์เพราะนั้นจิตจะเป็นผู้รู้ก็ไม่สามารถมีผู้รู้ได้เพราะไปเคลื่อนไปหาอารมณ์สลักนั่นก็รู้สบายๆเขาคลอกับอารมณ์กรรมฐานพอเขาคลอเนี่ยเขาเรียกว่าวิตกอยู่ไปเรื่อยๆสบายๆจนจับอารมณ์กรรมฐานได้นานสมาธิเกิดปุ๊บจิตก็เลยทิ้งวิตกแล้วเข้าวิจารณ์คือเขาคลออยู่กับสมาธิพอเขาคลอกับสมาธิอยู่สักพักนึงวิปิติเกิดขึ้นเมื่อปิติเนี่ยจิตเนี่ยรู้อารมณ์กรรมฐานปิติเกิดขึ้นเนี่ยปิติเกิดทางใจจิตก็รู้ปิติไปด้วยมันตัวผู้รู้เนี่ยรู้อารมณ์กรรมฐานไปด้วยรู้แสงไปด้วยก็ได้แล้วก็รู้ปิติที่เกิดทางใจนั้นตัวผู้รู้เนี่ยสภาวะเนี่ยมันเกิดขึ้นในฌานที่2ถ้านั่งอีกนิดนึงปิติเสื่อมคลายกลายเป็นสุขก็รู้ทันจิตก็เห็นสุขด้วยเห็นกรรมฐานด้วยเห็นแสงไปด้วยตรงนี้ตัวผู้รู้ชัดเจนเมื่อจิตได้ตัวรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยจิตก็คลายออกมาเมื่อคลายออกมาแล้วทําจิตกว้างๆให้เห็นร่างกายนั่งจิตจะเห็นเลยว่าร่างกายอยู่ส่วนนึงจิตอยู่ส่วนนึงความคิดอยู่ส่วนหนึ่งมันจะกระจายพอมีกำลังแล้วนั่งไปสบายๆจากออกจากสมาธิมาจากร่างกายสบายๆมันเริ่มมีความปวดจิตก็จะเห็นว่าปวดคราวนี้ความปวดกับกายจะกระจายออกจากกันจิตผู้รู้ก็จะกระจายออกมามันจะเห็นทุกอย่างกระจายไม่ว่าจะมาทางสมาธิก่อนก็ต้องกลับมาที่รูปที่นามเหมือนเดิมนั้นเข้าสมาธิเสร็จแล้วก็ต้องถอยกลับมาตั้งมั่นตามรู้ตามดูกายเหมือนกันไม่ว่าอะไรก็แต่คุณจะเห็นธาตุเห็นขันธ์คุณจะเห็นดินน้ำไฟลมคุณจะดูทางปัญญานำสมาธิที่สุดแล้วคุณก็ต้องเข้ามาถึงอริยสัจ4คือรู้ทุกข์คือรู้กายมานั่งรู้กายรู้ใจเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นบาดฐานตามรู้ตามดูกายใจจนเห็นความจริงว่าเขาไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เป็นทุกข์บีบบังคับใจที่สุดแล้วจิตถึงวางมันถ้าจิตไม่ได้ฝึกมาก่อนจิตที่ฝึกมาเนี่ยเตรียมการให้พร้อมทั้งสตินำสมานำปัญญาทั้งปัญญานำสมาธิทั้งสมาธินำปัญญาไม่ว่าจะสายไหนก็แต่ฝึกจิตนั้นนะเพื่อให้สามารถบริหารจัดการนิวรณ์ได้เมื่อจิตมีความเข้มแข็งจนบริหารจัดการนิวรณ์จิตก็บริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์แล้วจิตจึงจะเห็นอายตนะทำงานเมื่อจิตรู้ทันอายตนะทำงานต่อไปขันธ์5เกิดขึ้นก็จะรู้ทันเมื่อรู้ทันก็ใช้โพชฌงค์ก็คือธรรมวิจยะก็ตั้งมั่นในการรู้เห็นเขาเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับ จนกระทั่งจิตเข้าใจความจริงว่าเขาชั่วคราวอันเราฝึกของเราไปวันนี้นะครับสังเกตขณะที่นั่งเนี่ยอย่างน้อยมี2สิ่งคือผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้แล้วไหลไปจมขณะที่ง่วงเรารู้ว่าง่วงความง่วงจะเป็นส่วนหนึ่งจิตจะรู้ส่วนหนึ่งขณะที่ง่วงอยู่สังเกตคอตกไหมหลังโก่งไหมถ้าคอตกหลังโก่งแสดงว่าลืมกายอันสติต้องเข้มแข็งขึ้นมาร่างกายนั่งรู้ว่านั่งใจคิดรู้ว่าคิดนิวรณ์เกิดขึ้นรู้ว่านิวรณ์ถ้านิวรณ์เกิดขึ้นแล้วจมไปกับมันนั้นลืมตัวนะเอาใหม่เริ่มต้นใหม่กลับมาที่ข้อหนึ่งใหม่ถ้าหลับตาแล้วมันไหลไปเลยก็ลืมตาขึ้นมากรรมฐานไม่ต้องหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้นั้นต่อเนื่องด้วยสติไม่ได้ต่อเนื่องด้วยท่าทางนะครับจิตเป็นผู้ปฏิบัตินะครับนั้นฝึกให้เข้มแข็งเมื่อฝึกตัวนี้แล้วต้องสร้างบารมีด้วยต้องสร้างต่อด้วยขันติความอดทนปกติเราไม่ค่อยอดทนยิ่งอยู่บ้านง่วงก็หลับเลยกิเลสเกิดขึ้นก็ตามมันไปเลยแต่ตอนนี้เราจะสวนกระแสโลกเราจะพ้นจากทุกข์ของมันต้องอดทนเรามีความเพียรเพียรตามรู้ตามดูเพียรแล้วกลับมาที่ฐานบ่อยเมื่อเพียรแล้วต่อไปก็จะต้องมีสัจจะละจะต้องทำก็ต้องทำให้ได้ชั่วโมงนึงต้องได้ให้ได้ชั่วโมงต้องมีสัจจะตั้งสัจจะไว้นั้นสังเกตขณะที่ปวดขาตอนนี้เราปวดหรือร่างกายมันปวดถ้าเราปวดเราก็จะอดควรทรมานแล้วเกิดจินร้ายตัณหาก็พยายามจะแก้ไขแต่ถ้าปวดเรารู้ว่าปวดจะเห็นความปวดอยู่ส่วนหนึ่งกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ที่ฐานแล้วเห็นความปวดแล้วพอปวดแล้วใจจิตยินดียินร้ายก็จะรู้ทันพอปวดแล้วเกิดโทสะก็รู้ทันงั้นขณะปวดอยู่จิตก็จะมีสติรู้ทันความคิดรู้ทันสิ่งอื่นด้วยงั้นสติก็จะเกิดขึ้นในขณะที่มีวิกฤตของชีวิตต่อไปถ้าเราออกไปข้างนอกมีปัญหาของชีวิตลุมล้อมสติก็จะดีดออกมาที่ฐานแล้วค่อยๆแก้ปัญหาโดยไม่จมกับอารมณ์ ั้นเราฝึกตัวนี้ไว้ต่อไปมันจะเคยชินในการมีสติลงปัจจุบันในวิกฤตต่างๆเราก็จะไม่ทุกข์ไปกับปัญหาเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้เมื่อมีสติสมาธิและปัญญาก็จะเกิดขึ้นบางท่านนั่งไปนั่งไปมันหลุดไปถึงสมาธิมันลึกเข้าไปข้างในพอมันปุ๊บลงไปให้รู้ทันบางท่านไปสัมผัสอะไรบางอย่างที่แปลกๆตรงที่สัมผัสอะไรบางอย่างเป็นแสงบ้างอาจจะเป็นนิมิตบ้างอาจจะเป็นรูปร่างหน้าตาใครสักคนบ้างบางท่านอาจจะมีนิมิตที่ซ้ำๆมาตลอดชีวิตก็ได้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดการที่มีนิมิตเกิดขึ้นมันก็แค่ผัสสะมันก็แค่กระทบมันถ้าเรารู้ทันถ้าเรามีเป้าหมายจะพ้นทุกข์สิ่งที่เราสัมผัสเห็นในสิ่งที่แปลกๆให้รู้ทันนั่นคือสัมผัสทางใจแล้วก็สัมผัสทางกายก็แล้วแต่ใครจะเห็นพอสัมผัสปุ๊บให้รู้ว่าสัมผัสพอกระทบเข้ามาแล้วใจกลัวพอกระทบปุ๊บใจปรุงแต่งกระทบปุ๊บเกิดยินดียินร้ายให้รู้ทันเห็นไหมเขาทำเองบังคับไม่ได้พอใจคิดย้อนมาดูใจพอมีสติปุ๊บความกลัวก็จะหายพอมีสติปุ๊บความกังวลก็จะหายค่อยๆตามรู้ตามดูนะครับไม่จมกับมันแต่อยู่กับปัจจุบันแล้วธรรมะจะคุ้มครองท่านเองค่อยๆสังเกตแล้วก็แยกรูปแยกนามไปนะครับค่อยๆตามรู้ตามดูไป